นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะสาตังสาตรูเปนะติยะรูปนะอัตติยังทุกขังสุขัตตรูปนะปมัตตมจิวัตสติมีสีธัมโมสักกัจจังโสตโพสีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเนื่องด้วยเรื่องส่วนตัวของอาตมาเองเนื่องจากเป็นวันที่มีอายุครบรอบปีแต่ละปีละปีก็อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ซึ่งเห็นว่าจะมีประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นในที่สุดก็ได้กระทำมาในลักษณะที่เรียกว่าทำบุญล่ออายุที่เรียกว่าทำบุญล่ออายุนี่บางคนก็เข้าใจแล้วว่าหมายความถึงอะไรแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจก็ได้ยินได้ฟังเป็นครั้งแรกครั้งนี้ข้อนี้จะต้องอธิบายซ้ำอีกสักเล็กน้อยว่าทำบุญเนื่องด้วยอายุครบรอบปีนั่นมันมีอยู่สองความหมายถ้าคนขี้ขลาดก็ทำบุญต่ออายุเพราะไม่อยากจะตายถ้าไม่ขี้ขลาดก็ทำบุญล่ออายุเล่นสนุกสนุกเพราะว่าโดยที่แท้แล้วมันเป็นเรื่องที่น่าล่อจริงๆโดยเหตุที่ไม่มีความหมายอะไรมากไปกว่าความไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปประกอบไปด้วยความโง่ความหลงจนกว่าจะรู้สึกสำนึกได้อายุก็ล่วงเข้าไปมากแล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินเสียของหรือมีความยุ่งยากลำบากอะไร เกี่ยวกับการทำบุญอายุ เรื่องที่จะล่ออายุนี่มันก็ต้องมีเหตุผลว่าจะล่อกันได้อย่างไรหรือวิธีใดก็แล้วแต่สติปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจของบุคคลนั้นนั้นกระทางที่ดีนั่นควรจะให้มันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์คือรู้สึกคิดนึกอะไรได้มากกว่าเดิมส สำหรับในวันนี้ก็เป็นวันพิเศษสำหรับอาตมาเนื่องด้วยมีอายุครบ 63 ปีเต็มกับ78ชั่วโมงก็ไปแล้วพระโยมบอกว่า เกิดมาในเวลาเช้าที่พระกำลังออกโปรดสัตว์คือบิณฑบาตของวันที่27 พฤษภาคมเมื่อ64ปีมาแล้ว อายุล่วงมาตั้งหลายสิบปีก็ไม่ได้รู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรก็ทำอะไรไปตามความไม่รู้เหมือนที่ได้พูดให้ฟังมาแล้วเมื่อตอนเช้าอย่างยืดยาวสรุปแล้วก็มีเหลืออยู่นิดเดียวว่ามันรอดตัวมาได้ก็เพราะอยากจะทำอะไรให้เก่งๆไว้บ้างหรือทำอะไรโดยไม่ต้องซ้ำใครมันจริงได้เป็นมาในลักษณะอย่างนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ที่ว่าน่าขอบใจมันหรือว่าไม่น่าขอบใจเอาซะเลยแต่ถ้ามันนึกในแง่ที่ว่าความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครูและความผิดเป็นครูมากกว่าความถูกซะอีกอย่างนี้แล้วก็น่าจะขอบใจ ความถูกนั่นหมายถึงการทำอะไรได้อย่างใจตามที่ต้องการอย่างนี้มันทำให้คนหลงหรือโง่ไปกว่าเดิมความผิดนั่นมันลงโทษเอาอย่างเจ็บปวดนั่นมันก็ทำให้คนฉลาดเว้นไว้แต่จะไม่ต้อนรับเอาเท่านั้นไปมัวนั่งร้องไห้เสียเป็นต้นมันก็ไม่ได้อะไรรวมความว่าคนทั่วไปไม่ได้รับเอาทั้งความผิดและความถูกมันจึงโง่คือเป็นคนที่ไม่มีครูความผิดก็ไม่ได้เป็นครูความถูกก็ไม่ได้เป็นครูมันจึงได้เป็นคนโง่เพราะไม่มีครูแต่ถ้าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครูขึ้นมาทันทีความถูกก็ไม่ได้เป็นที่ตั้งของความหลงไหลความผิดก็ไม่ได้เป็นที่ตั้งของความทุกข์ทรมานใจจนต้องไปนั่งร้องไห้แต่ว่าเขาจะศึกษาเอาจากความผิดและความถูกทั้งสองอย่างจนได้รู้อะไรอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงยิ่งขึ้นทุกทีถ้ามันเป็นอย่างนี้ชีวิตนี้มันก็เป็นการศึกษาและเป็นสิ่งที่น่าขอบใจแต่แล้วเราก็มองเห็นว่าชีวิตของเราไม่ได้ล่วงมาในลักษณะเช่นนี้เลยเพราะว่าเราเป็นคนโง่อาตมาก็เป็นคนโง่คนอื่นๆก็ดูจะเป็นคนโง่มาตั้งแต่ต้นจึงไม่ได้รู้จากสิ่งที่เรียกว่าอายุหรือชีวิตนี้ในทางที่จะทำให้ฉลาดขึ้น จึงต้องโง่มาตั้งหลายสิบปีซึ่งจะสังเกตเห็นอะไรบ้างก็ในระยะหลังๆนี้ จึงได้เอามาล่อตัวเองเล่นคำว่าล่ออายุนี่มันก็คือล่อตัวเอง ั่นเอง ล่อในส่วนที่เคยโง่เคยหลงมาแล้วอย่างไรมีเรื่องมากมายเหมือนที่ได้พูดให้ฟังแล้วเมื่อตอนเช้า ทีนี้ก็จะได้พูดกันต่อไปถึงข้อที่ว่ามันมีแง่อะไรบ้างโดยละเอียดที่น่าจะเอามานึกมาคิดคือมาล่อกันอย่างมีประโยชน์เป็นกิจลักษณะในธรรมเทศนานี้ธรรมเทศนานี้ได้ยกขึ้นมาโดยหัวข้อแห่งพระพุทธภาษิตที่ว่าอาสาตังสาตรูเปนะยะรูเปนะอัปปิยังทุกขังสุขัสรูเปนะประมัตตมติวัตติซึ่งมีใจความว่า สิ่งที่ไม่น่ายินดีครอบงำคนโง่โดยรูปแห่งสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมันครอบงำคนโง่โดยรูปของสิ่งที่น่ารักความทุกข์มันครอบงำคนโง่โดยรูปของความสุขดังนี้พระพุทธภาษิตนี้มีแต่ความสั้นๆว่าคนโง่ถูกทำให้หลงไหลโดยสิ่งที่น่ารักน่ายินดีหรือความสุขเพราะว่าคนโง่มันก็ชอบความสุขหรือชอบสิ่งที่น่ารักน่ายินดีมองเห็นเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีหรือเป็นความสุขแล้วก็ทะเยอทะยานต่อสิ่งนั้นที่นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ก็ลองคิดดูว่ามันเป็นอย่างไรกันสิ่งที่ไม่น่ายินดีครอบงำคนโง่โดยรูปของสิ่งที่น่ายินดี สิ่งที่ไม่น่ารักครอบงำคนโง่โดยรูปของสิ่งที่น่ารักสองบทนี้มันคล้ายกันรวบความเข้าด้วยกันได้ว่าสิ่งที่น่ารักน่ายินดีตามความรู้สึกของคนโง่นั่นเป็นความหลอกลวงของ ธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งที่แท้ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีแต่ก็สามารถครอบงำจิตใจของคนโง่ได้ในฐานะเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความสุขหรือความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นั่นมันมาในรูปของความสุขมันจึงครอบงำจิตใจของคนโง่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้คนที่ไม่อยากจะโง่ก็ควรจะดูให้ดีๆว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรกันความสุขที่ตนกำลังหลงไหลอยู่นั่นมันเป็นความสุขชนิดที่เป็นของตบตาหรือหลอกลวงดังที่กล่าวแล้วในพระพุทธภาษิตนี้หรือไม่สิ่งที่น่ารักน่าพอใจก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่ควรจะรักควรจะพอใจอย่างนั่นจริงหรือว่ามันอยู่ในรูปของความหลอกลวงนี่คือประเด็นของเรื่องที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยมีความสำคัญอยู่ที่ว่า ายุหรือชีวิตตลอดเวลาที่แล้วมานั้นมันถูกครอบงำหรือถูกหลอกลวงในลักษณะเช่นนี้หรือเปล่าขอลองย้อนไประลึกนึกดูตั้งแต่แรกเกิดมาตามที่จะจำความได้อย่างไรจนกระทั่งบัดนี้ว่าเราได้หลงไหลอยู่แต่ในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจหรือความสุขจริงหรือไม่และเวลาที่เราเป็นทุกข์ร้องไห้นั่นมันเป็นผลของการที่เราหลงไหลในความสุขหรือสิ่งที่น่ารักน่าพอใจจริงหรือไม่ถ้าจริงมันก็หมายความว่าไอ้ที่เราร้องไห้นั่นก็เพราะมีความหลงอยู่ในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจหรือความสุขนั่นเองเมื่อเป็นดังนั้น ก็เป็นอันกล่าวได้ว่าตลอดเวลาทั้งหมดที่ล่วงมามันไม่มีอะไรมีแต่เรื่องของความหลงในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักหรือความพอใจหรือที่เรียกกันเดียวนี่มากที่สุดว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองต่อไปนี้จะได้พิจารณากันเป็นพิเศษถึงคำว่าสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความน่ารักน่าพอใจ เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเอาตามความคิดเห็นของผู้ใดเอาตามคำที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสติปัฏฐานสูตรในสูตรนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสสิ่งซึ่งเป็นปิยรูปสาตรูปไว้เป็นหมวดหมวดถึง10หมวดด้วยกัน มีอยู่หมวดละ6อย่างมันจึงเป็น60อย่างคือพระองค์ได้ตรัสระบุอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นปิยรูปสาตรูป แล้วก็ได้ตรัสอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธัมมารมณ์ว่าเป็นปิยรูปสาตรูป แล้วก็ได้ทรงระบุวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เกิดขึ้นในอายตนะนั้นๆว่าวิญญาณทั้งหมดนั้นก็เป็นปิยรูปสาตรูปแล้วก็ทรงระบุผัสสะที่เกิดมาจากการกระทบระหว่างวิญญาณกับอายตนะนั้นว่าผัสสะเหล่านั้นก็เป็นปิยรูปสาตรูปแล้วก็ตัดระบุเวทนาทั้งหลายที่เกิดมาจากผัสสะทั้งหกนั้นเวทนาทั้งหมดนั้นก็เป็นปิยรูปสาตรูปแล้วก็ตัดระบุสัญญาความสำคัญมั่นหมายในเวทนาเหล่านั้นว่าสัญญาทั้งหมดนั้นก็เป็นปิยรูปนะสาตรูปแล้วก็ตัดระบุสัญญาเจตนาคือเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเกิดมาจากสัญญานั้นว่าสัญญาเจตนาทั้งหมดนั้นก็เป็นปิยรูปสาตรูปแล้วก็ทรงระบุตัณหาคือความอยากซึ่งกินความไปถึงความยึดมั่นถือมั่นว่าตัณหาทั้งหมดนั้นก็เป็นปิยรูปสาตรูปแล้วก็ตัดระบุคือวิตกคือความคิดว่าวิตกทั้งหมดนั้นเป็นปิยรูปสาตรูปทันใดที่สุดท้ายก็ทรงระบุวิจารคือการพิจารณาคือความคิดอย่างพินิจพิจารณาต่อสิ่งนั้น ว่าวิจารทั้งหมดนั่นก็เป็นปิยรูปสาตรูปรวมเป็นปิยรูปสาตรูปถึง10หมวดด้วยกันมีหมวดละ6จึงเป็น60อย่างดังกล่าวแล้วแต่การพูดโดยทำนองนี้เป็นเรื่องในวัดแทบจะไม่รู้เรื่องกันเลยในหมู่ชาวบ้านเพราะฉะนั้นจะต้องพูดภาษาชาวบ้านเสียอีกทีว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสิ่งต่างๆทั้ง60อย่างนี้ว่าเป็นสิ่งที่มีรูปน่ารักน่าพอใจ โดยความหมายว่าอย่างไร ธรรมะทั้ง10หมวดนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์โดยตรงแล้วก็เป็นไปในชีวิตประจำวันทุกวันทุกชั่วโมงหรือจะทุกนาทีก็เป็นได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เล็งถึงจิตใจความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ที่เรียกว่าอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่พอจะรู้จักกันอยู่แล้วความหมายถึงอะไรมันหมายถึงเครื่องมือข้างในหรือตัวสื่อข้างในที่จะรับอารมณ์ข้างนอกแต่ควรจะรู้เป็นพิเศษไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เรียกว่าอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ในทางภาษาธรรมะนั้นต่างกันกับภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านจะถือว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายนั่นมันเป็นเรื่องของชาวบ้านรู้จักอะไรแต่ในแง่ของวัตถุจึงได้พูดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายส่วนในภาษาธรรมะหรือภาษาของท่านที่เป็นผู้รู้นั้นได้พูดว่าอาจตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้มิได้มีอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่เฉพาะต่อเมื่อมันทำหน้าที่ของมันเมื่อมันได้โอกาสทำหน้าที่ของมันจึงจะถือว่ามันมีอยู่คือเมื่อตามาเมื่อรูปมากระทบตาเมื่อเสียงมากระทบหูเมื่อกลิ่นมากระทบจมูกเมื่อรสมากระทบลิ้นเมื่อสัมผัสมากระทบผิวหนังหรือเมื่อความรู้สึกมากระทบใจในขณะนั้นเท่านั้นที่จะเรียกว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจ เวลานอกนั้นถือว่าไม่มีทั้งที่ชาวบ้านจะต้องเถียงว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพราะว่าชาวบ้านไปเล็งเอาแต่ทางวัตถุทางเนื้อทางหนังส่วนภาษาธรรมะนั้นเล็งถึงความหมายเล็งถึงจิตใจ ต่อเมื่อมันทำหน้าที่รู้สึกหรือมีความหมายจึงจะเรียกว่ามีอยู่เพราะเหตุนั้นแหละจึงได้พูดว่าตาได้เกิดขึ้นหูได้เกิดขึ้นจมูกได้เกิดขึ้นเป็นเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องต่อเมื่อมีอะไรมากระทบตาหรือหูเป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องเข้าใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้มิได้มีอยู่พร้อมกันทั้ง6อย่างเลยมันผลัดกันมีทีละอย่างแล้วแต่ว่ากำลังมีอะไรมากระทบอะไรถ้ามีอะไรมากระทบตาเกิดความรู้สึกขึ้นที่ตาเมื่อนั้นตาก็มี ร็จแล้วมันก็ดับไปพอมันมีอะไรมากระทบมันมีเสียงมากระทบหูหูก็เกิดขึ้นรับอารมณ์ทางหูแล้วมาทางไหนหูก็ดับไปเรื่องจมูกลิ้นกายอะไรก็เหมือนกันหมดมันจึงเห็นได้ว่ามันผลัดกันเกิดทีละอย่างเดี๋ยวมีตาเดี๋ยวมีหูเดี๋ยวมีจมูกเดี๋ยวมีลิ้นมีกายมีใจผลัดกันอยู่อย่างนี้คิดดูเถอะว่าลักษณะอย่างนี้ชาวบ้านเคยรู้หรือเปล่าชาวบ้านเคยเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าถ้ายังไม่เคยรู้อย่างนี้ก็แปลว่ายังไม่รู้ธรรมะที่เป็นตัวธรรมชาติอันแท้จริงดังนั้นมันจึงเป็นคนโง่และดังนั้นมันจึงถูกลวงถ้าไม่อยากให้ถูกลวง ก็ต้องรู้ความจริงในทำนองนี้เป็นลำดับไปว่าแม้จะอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เพิ่งเกิดทีละอย่างละอย่างสลับกันไปในวันหนึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่ามีอะไรมากระทบอะไร ทีนี้ทำไมถึงว่าเป็นปิยรูปสาตรูปตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปิยรูปสาตรูปของคนโง่ เพราะว่าคนโง่มันรู้สึกอร่อยในเมื่อมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ตามทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจึงเป็นที่รักที่หวงของคนโง่จึงได้เรียกว่าปิยรูปสาตรูปสำหรับคนโง่ ไม่ใช่สำหรับพระอริยเจ้าทีนี้ดูต่อไปถึงหมวดที่สองคืออายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์รูปคือสิ่งที่มาปรากฏทางตา เสียงคือธรรมชาติที่มาปรากฏทางหูกลิ่นคือธรรมชาติที่มาปรากฏทางจมูกรสคือธรรมชาติที่มาปรากฏทางลิ้นโผฏฐัพพะคือธรรมชาติที่มาปรากฏทางผิวหนังความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นทางผิวหนังธรรมารมณ์คือธรรมชาติที่มาปรากฏกับจิตใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นปิยรูปสาตรูปคือสิ่งที่น่ารักน่าพอใจก็สำหรับคนโง่อีกนั่นเอง เพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้ให้เกิดความรู้สึกอร่อยแก่คนโง่จึงได้ถูกจัดเป็นปิยรูปสาตรูปที่บางคนอาจจะเถียงว่าในบางคราวมันไม่ได้ทำให้เกิดความอร่อยอร่อยท่านทำให้เกิดความเดือดร้อนถึงกับน้ำตาไหลไปยังมีทำไมจะเรียกว่าปิยรูปสาตรูปล่างข้อนี้ก็อธิบายอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่าคนมันรักตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะที่ร้องไห้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันก็ยังคงรักตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่นั่นเองแม้ว่ามันจะมีความโกรธความเกลียดความอึดอัดขัดใจมันก็มีมูลมาจากความรักสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีความรักต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วความโกรธความอึดอัดขัดใจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยจงมองดูให้ดีๆว่ามันกำลังโกรธแค้นอึดอัดขัดใจร้องไห้น้ำตาไหลอยู่ก็ตามมันก็มีมูลมาจากความรักในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเอาหน่วยอะไรให้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ ที่เป็นวัตถุที่มาช่วยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำอะไรให้แก่คนนี่เป็นปิยรูปสาตรูปอยู่ด้วยกันทั้งนั้นทั้งอายตนะภายในและอายตนะภายนอกทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สามคือวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานะวิญญาณจนตลอดถึงมโนวิญญาณได้แก่ความรู้สึกทางตารู้สึกทางหูรู้สึกทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะได้พบกันเช่นตากระทบรูปด้วยความรู้สึกขึ้นได้ว่าเป็นรูปอะไรเป็นรูปคนก็คือคนเป็นรูปดอกไม้ก็เป็นดอกไม้เป็นรูปสัตว์ก็เป็นรูปสัตว์วิญญาณทำหน้าที่รู้แจ้งในรูปว่ามีรูปร่างอย่างไรแต่ยังไม่เล็งถึงความหมายก็หมายความว่าอย่างไรเพียงจะเห็นหรือรู้สึกต่อสิ่งที่มากระทบว่าเป็นอะไรเท่านั้นนี่เรียกว่าวิญญาณเพราะอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความจำได้หมายรู้รวมอยู่ในนั้นด้วยมันจึงได้รู้ว่าเป็นรูปหรือเป็นเสียงหรือเป็นกลิ่นหรือเป็นรสหรือเป็นสัมผัสของอะไรทีนี้ทำไมจึงถือว่าวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีนี่ก็เพราะความรู้สึกของคนโง่อีกนั่นเองถ้าไม่มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วมันก็รู้สึกรักหรือยินดีไปไม่ได้ความรู้สึกรักรู้สึกยินดีมีขึ้นมาได้ก็มีความรู้สึกต่ออายตนะนั้นนั้นว่าคืออะไรหรือเป็นอย่างไรเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นมาจากการกระทบของอายตนะมันก็พลอยเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจหรือเป็นปิยรูปสาตรูปตามขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สี่คือสัมผัสหรือผัสสะนี่เล็งถึงความกระจวบพร้อมของสิ่งทั้งสามคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกันแล้วมีความรู้สึกอยู่ที่นั่นในฐานะที่เป็นวิญญาณความประจวบพร้อมของสิ่งทั้งสามนี้เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสข้อนี้ไม่ได้หมายถึงสัมผัสทีแรกคือการกระทบทีแรกแต่หมายถึงการประจวบพร้อมของสิ่งทั้งสามคืออายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณคำพูดนี้ทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายถ้าเราไม่รู้ความหมายของคำแต่ละคำโดยถูกต้องมันสับสนปนเปยุ่งกันไปหมดมีความหมายต่างกันในระหว่างภาษาบาลีกับภาษาไทยเพราะฉะนั้นจะต้องจำเรื่องราวไว้ให้ดีๆเป็นทางให้เข้าใจถ้อยคำเหล่านี้ได้โดยถูกต้อง สิ่งที่เรียกว่าสัมผัสคือความประจวบพร้อมของอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณเป็นปิยรูปสาตรูป ก็พอจะมองเห็นได้ไม่ยากนักก็มีความประจวบพร้อมของสิ่งเหล่านี้มันจึงจะเกิดความรู้สึกยินดีหรือพอใจขึ้นมาได้ซึ่งตัวสัมผัสนั่นก็เลยกลายเป็นที่ตั้งแห่งความน่ารักหรือน่ายินดีขึ้นมาชั้นหนึ่งทีนี้ก็มาถึงเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดมาจากสัมผัสนั้น ความรู้สึกอันนี้มีความหมายไปทางหนึ่งแล้วไม่เหมือนกับความหมายของคำว่าวิญญาณทีแรกวิญญาณเป็นรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรแต่เวทนานี่รู้สึกในรสชาติของสิ่งเหล่านั้น จนมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือยังไม่สุขไม่ทุกข์ความรู้สึกเป็นสุข หลังจากการสัมผัสทางตาเป็นต้น เป็นเวทนาที่น่ารักน่ายินดีนี่เข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าเป็นเวทนาที่เจ็บปวดคือเป็นทุกข์แล้วก็จะเป็นปิยรูปสาตรูปที่น่ารักน่ายินดีได้อย่างไรกันข้อนี้ก็อธิบายได้โดยหลักที่กล่าวมาแล้วเพราะเวทนานั้นเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกถ้าไม่มีเวทนาความรู้สึกก็ไม่มีแม้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันก็มีมูลมาจากความหลงไหลในเวทนานั้นในฝ่ายที่เป็นความทุกข์ความทุกข์ต้องเกิดมาจากความไม่สมประสงค์ในความสุขเสมอไปแม้ว่าจะกำลังมีความทุกข์อยู่มันก็มีความทุกข์เพราะเวทนาที่เป็นความทุกข์ถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความสุขแล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นได้เพราะความทุกข์เกิดมาจากการที่ไม่ได้รับความสุขคือไม่ได้อย่างอกอย่างใจตามที่ตนต้องการท่านเวทนาทั้งหลายย่อมมีความหมายเป็นปิยรูปสาตรูปไปทั้งนั้นแม้ชนิดที่เป็นความทุกข์แต่มันเป็นซ้อนเป็นเรื่องที่ซ้อนกันอยู่สองชั้นทีนี้ก็มาถึงเรื่องสัญญาสัญญาในที่นี้เกิดมาจากเวทนาแต่ไม่ใช่ความจำได้หมายรู้อย่างที่เขาพูดกันสัญญาในที่นี้เป็นความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอย่างไรแต่ก็อาศัยความจำได้หมายรู้เหมือนกันจึงสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้ได้เนื้อแท้ของมันอยู่ที่ความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูเป็นความสุขของกูหรือตัวกูมีความสุข สัญญาจึงมีลักษณะเป็นความสำคัญมั่นหมาย เช่นมีเวทนาเกิดขึ้นเป็นเวทนาระหว่างเพศเพศหญิงเพศชายก็ตามความสำคัญมั่นหมายว่าหญิงว่าชายก็เกิดขึ้นความสำคัญมั่นหมายว่ารูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสจากผู้หญิงหรือจากผู้ชายก็เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าสัญญาเหมือนกันแต่ที่เป็นไปอย่างเต็มที่ที่เต็มรูปนั้นความสำคัญมั่นหมายว่าเวทนานี้เป็นของเราเรากำลังเสวยเวทนานี้เป็นอัตตสัญญาขึ้นมาหรือสัญญาว่าตัวเราหรือตัวตนขึ้นมาความสำคัญมั่นหมายทุกชนิดเรียกว่าสัญญาเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจฟูหรือพองหรืออิ่มเอิบหรือคึกคักอย่างที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นจึงถูกจัดเป็นปิยรูปสาตรูปเป็นวิสัยเป็นที่ตั้งแห่งความรักความยินดีของสัตว์เมื่อสัญญาเกิดขึ้นแล้วต่อไปก็เกิดสัญญาเจตนาคือความตั้งใจหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เกี่ยวกับสัญญานั้นนี่เจตนาที่จะได้จะเอาจะเป็นไม่มีเจตนาอยากจะทำลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความสำคัญมั่นหมายอันนั้นอย่างนี้เรียกว่าเจตนาหรือสัมมุเจตนาพอได้มีเจตนาอย่างนี้แล้วจิตก็มีความรู้สึกคึกคักเป็นตัวเป็นตนยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเป็นความพอใจในตัวเองของตัวเองจึงถูกจัดเป็นปิยรูปสาตรูปคือมีรูปแห่งความน่ารักน่าพอใจยิ่งขึ้นไปอีกที่นี้ก็มาถึงปัญหาคือความอยากอย่างสมบูรณ์เป็นกามตัณหาบ้างภวตัณหาบ้างวิภวตัณหาบ้างเป็นความอยากได้อยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็ยิ่งเป็นปิยรูปสาตรูปยิ่งขึ้นไปอีกคือเป็นความรู้สึก ที่ทำให้เกิดความรักความพอใจได้อย่างแรงกล้าสืบไปที่หลังจากความอยากชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีความคิดต่อไปตามความอยากนั้นอยากอย่างไรก็คิดที่จะได้จะเอาจะทำสำเร็จรูปเป็นความคิดขึ้นมาพอหลังจากนั้นก็ค่ายควรพิจารณาอย่างละเอียดว่าทำอย่างไรจึงจะได้สมประสงค์ตามความคิดนั้นวิตกก็ดีวิจารณ์ก็ดีเป็นปิยรูปสาตรูปก็เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกมัวเมาหลงไหลเป็นความหวังเป็นการหล่อเลี้ยงความหวังเป็นที่สบายใจของผู้คิดผู้นึกจึงได้เรียกว่าเป็นปิยรูปสาตรูปทั้งหมดนี้ขอให้พิจารณาดูให้ดีว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจแท้ๆก็กลายเป็นที่น่ารักน่าพอใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นที่น่ารักน่าพอใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการกระทบของสิ่งทั้งสองนั้นเป็นวิญญาณก็ดีเป็นผัสสะก็ดีเป็นเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสัญญาเจตนาก็ดีตัณหาก็ดีวิตกวิจารก็ดีมันเนื่องกันมาตามลำดับจึงถูกรู้สึกเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีไปตามลำดับทีนี้ปัญหาก็มีต่อไปว่าความรู้สึกน่ารักน่ายินดีนี้มันเป็นความจริงหรือเปล่า ถ้าดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความหลงของมนุษย์คนนั่นเองตัวธรรมชาติแท้ๆที่ไม่เจือด้วยความโง่ความหลงของมนุษย์แล้วมันไม่เป็นที่น่ารักน่ายินดีหรือเป็นที่น่าเกลียดน่ากลัวแต่ประการใดแต่ถ้ามีความหลงของคนเข้ามาเกี่ยวข้องไปแล้วมันก็มองเห็นเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีไปได้ถึงแม้ว่าในพระบาลีนี้พระพุทธเจ้าจะได้ตัดระบุลงไปตรงๆว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปิยรูปสาตรูป รูปเสียงกลิ่นรสปฏิภาณธรรมารมณ์เป็นปิยรูปสาตรูปจนกระทั่งวิจารณ์ที่เกิดขึ้นทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เหล่านั้นก็เป็นปิยรูปสาตรูปนี่เป็นเรื่องที่พระองค์ตรัสให้คนโง่ฟังไม่ใช่ตรัสให้คนฉลาดฟังหรือว่าตรัสอย่างเอาความรู้สึกของคนธรรมดาเป็นหลักคนธรรมดาคือคนที่กำลังหลงนี่จึงพูดซะเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปิยรูปสาตรูปก็เป็นที่ตั้งแห่งความหลงของคนธรรมดาสามัญอยู่แล้วเมื่ออยู่ในลักษณะที่กำลังมีอยู่ในหัวใจในจิตใจของคนนั้นจริงๆด้วยในใจของคนนั้นๆในเวลานั้นกำลังรู้สึกน่ารักรู้สึกรักรู้สึกยินดีในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปิยรูปสาตรูปคือมีรูปที่ให้เกิดความรักหรือเกิดความยินดีแล้วก็สำหรับคนโง่คนหลงส่วนคนที่ไม่โง่ไม่หลงนั้นไม่ได้ตรัสว่าเป็นอะไรเพราะว่าคนที่รู้จริงถึงที่สุดแล้วจะไม่เกิดความรู้สึกรักหรือยินดีในสิ่งใดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดชังในสิ่งใดด้วยทีนี้เมื่อมาพูดโดยส่วนเดียวว่าเป็นที่รักที่ยินดีนั่นก็เป็นภาษาคนพูดอย่างภาษาคนสำหรับคนธรรมดาที่กำลังมีความโง่ความหลงนี่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจกันเสียชั้นหนึ่งก่อนจึงจะเข้าใจเรื่องต่อไปได้ที่ว่าสิ่งที่ไม่น่ายินดีย่อมครอบงำคนโง่โดยรูปของสิ่งที่น่ายินดี สิ่งที่ไม่น่ายินดีก็หมายถึงธรรมชาติตัวไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่แล้วมันก็มาครอบงำจิตใจของคนโง่ได้ในรูปของสิ่งที่น่ายินดีคำว่าโดยรูปของสิ่งที่น่ายินดีนี่มันบอกชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นรูปที่คนโง่มองไม่ใช่รูปของความจริงแต่มันเป็นรูปที่คนโง่มองจึงไม่มองไปในง่ายที่ว่ามันน่ารักน่ายินดีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ระหว่างเพศนี่คนโง่จะต้องมองไปในแง่ที่น่ารักน่ายินดีทั้งนั้นแต่ตามธรรมชาตินั่นมันไม่ได้มีความหมายอย่างไร ไม่น่ารักน่ายินดีแล้วก็ไม่น่าเกลียดน่าชังแต่ประการใดด้วยเพราะมันเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติแต่ว่าคนโง่จะไม่มองเห็นโดยความเป็นธรรมชาติกลางๆชนิดนั้นจะมองเห็นแต่ในง่ายที่เป็นที่ตั้งแห่งความน่ารักน่ายินดีเสมอไปเพราะมีความหลงสำหรับที่จะหลงในลักษณะเช่นนั้นประจำอยู่ในจิตใจ เมื่อมีความหลงเป็นทุนสำรองอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันก็มองไปในทางที่ตรงกันข้ามเสมอ สิ่งที่ไม่มีรูปแห่งความน่ารักน่ายินดีมันก็มองไปในทางที่มีรูปแห่งความน่ารักน่ายินดี นี่แหละคือหนทาง ที่สิ่งเหล่านี้จะครอบงำจิตใจของคนโง่สำหรับความสุข นั้นที่จริงมิได้มีแต่ความทุกข์กับความไม่ทุกข์เท่านั้นแต่คนโง่ก็จะต้องถือความไม่ทุกข์นั้นว่าเป็นความสุขถ้าโง่มากกว่านั้นก็ถือความรักความยินดีนั้นว่าเป็นความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์แต่บุคคลผู้มีความยึดถือพอเข้าไปยึดถือก็เป็นความทุกข์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีลักษณะที่ชวนให้น่ายึดถืออยู่ในรูปของสิ่งที่น่ารักน่ายินดีอยู่แล้วเพราะความหลงของคนโง่ คนโง่จึงรู้สึกปณิธานเป็นความสุขเนี่ยเรียกว่าความทุกข์ย่อมครอบงำจิตใจของคนโง่ในรูปของความสุขคือมันมาในรูปของความสุขคือมาในรูปของรูปที่คนโง่เข้าใจว่าเป็นความสุขแต่แท้ที่จริงมันเป็นความทุกข์คือมาสำหรับให้ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นทุกข์แต่คนโง่ก็เข้าใจว่าเป็นความสุขดังนั้นความทุกข์จึงครอบงำจิตใจของคนโง่ได้ในรูปของความสุขอย่างนี้เสมอไปพระบาลีบาทสุดท้ายมีว่าย่อมครอบงำจิตใจของคนโง่หรือครอบงำคนโง่คือคนประมาทคนประมาทนี่ก็คือคนโง่คำว่าประมาทนี่แปลเป็นไทยลำบากมันหมายถึงทั้งโง่ทั้งขี้เกียจทั้งไม่รู้ทั้งไม่ประสีประสาอะไรรวมกันทั้งหมดนี่เรียกว่าคนประมาท สิ่งเหล่านี้ครอบงำคนประมาทได้โดยรูปความหลอกลวงเพราะความหลงของคนโง่นั่นเอง ที่ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยกันต่อไปก็คือว่า ทำไมมันจึงครอบงำคนโง่ได้ ข้อนี้มันมีส่วนที่น่าคิดอยู่ว่าใครมันลวงใครใครมันหลอกลวงใครถ้าพูดตามตรงตามจริงไม่เข้าใครออกใครแล้วก็พูดได้ว่าตัวธรรมชาติแท้ๆตัวธรรมชาติล้วนๆนั้นไม่เป็นปิยรูปสาตรูปมันเป็นตัวของมันเองอย่างนั้นแต่แล้วคนโง่ไปรู้สึกว่าเป็นปิยรูปสาตรูปคือน่ารักน่ายินดีแล้วคนโง่ก็โง่ต่อไปอีกถึงกับไปโทษว่าธรรมชาติเป็นผู้หลอกลวง ที่แท้ธรรมชาติไม่ได้หลอกลวงเพราะว่าธรรมชาติแท้ๆไม่เป็นปิยรูปสาตรูปมันเป็นแต่เมื่อคนโง่คนหลงเข้าไปคิดเข้าไปรู้สึกเอาเอง ธรรมชาติหลอกได้แต่คนโง่โดยไม่เจตนาจะหลอกก็คนโง่ไปเข้าใจผิดต่อธรรมชาตินั้นๆแล้วไปหาว่าธรรมชาติหลอกเนี่ยคนโง่มันจึงโง่หลายซับหลายซ้อน ทำผิดทำชั่วกับตัวเองแล้วยังไปโทษคนอื่นเพราะฉะนั้นควรจะกลัวความโง่กันให้มากๆเพราะว่ามันเป็นไปได้มากถึงอย่างนี้ธรรมชาติไม่ได้หลอกลวงเพราะว่าหลอกลวง ส่วนคนที่มีปัญญาไปเห็นธรรมชาติอย่างเดียวกันก็ไม่รู้สึกว่าน่ารักหรือน่ายินดีอย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติหลอกลวงหรือว่าความโง่ของตนเองหลอกลวงตั้งปัญหาขึ้นมาสั้นๆว่าธรรมชาติลวงหรือว่าตนมันลวงตัวเองตัวเองมันลวงตัวเองถ้าคิดให้เข้าใจแล้วก็จะเข้าใจพระพุทธภาษิตนี้เลยรู้จักความที่ตัวเองได้เป็นมาอย่างไรตั้งแต่ต้นจนบัดนี้แล้วก็จะได้เกิดความรู้สึกละอายหรือกลัวเป็นลำดับไปเมื่อพ้นไปจากความโง่ความลวงอันนี้ได้แล้วก็พอจะมีช่องทางที่จะล่อตัวเองหรือล่อชีวิตหรือล่ออายุกันได้บ้างไม่ตกเป็นคนโง่ไปตลอดกาลเสียทีเดียวนับว่าเป็นปัญหาที่น่าคิดอยู่เอาละเราจะพิจารณาดูถึงปัญหาที่ตั้งขึ้นมานี้ว่าจะมีคำถามขึ้นมาว่าธรรมชาติลวงคนหรือว่าคนลวงตัวเองถ้าคนตอบคนโง่ตอบตามภาษาคนมันก็คงจะจริงแต่ว่าธรรมชาติลวงเราธรรมชาติหลอกเรา แต่ถ้าพูดตามภาษาธรรมของคนที่มีความรู้ธรรมแล้วเขาก็จะตอบว่าตัวเองต่างหากมันหลอกลวงตัวเองหลักเกณฑ์อันนี้ใช้ได้ทั่วไปกับทุกสิ่งทุกอย่างคือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้กระทั่งที่มันไม่เกี่ยวกันกับความโง่หรือความฉลาดในทางศาสนา แม้ในเรื่องทางวัตถุธรรมดาแท้ที่ปรากฏอยู่แก่สายตาของมนุษย์นี้ก็ยังเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่มากคือตามธรรมดาของคนธรรมดาสามัญนั้นพูดไปตามความรู้สึกที่เป็นผลของการถูกลวงถ้ามันจึงเกิดภาษาขึ้นมาภาษาหนึ่งคือเป็นภาษาของคนถูกลวงถ้าจะพูดว่าเกลือมันเค็มน้ำตาลมันหวานหรือเปล่า คนธรรมดาก็พูดว่าเกลือมันเค็มน้ำตาลมันหวาน แต่ว่าคนที่ผิดธรรมดาหรือมีความรู้อะไรมากไปกว่าธรรมดาก็จะมองไปในแง่ที่ว่ามันเค็มหรือมันหวานอยู่ที่ลิ้นของเราไปรู้สึกแล้วก็มดมันว่าเค็มหรือหวานต่างหากมันอาจจะไม่เค็มไม่หวานสำหรับลิ้นชนิดอื่นน่าจะเป็นลิ้นของคนนี่แหละถ้ามันอยู่ในสภาพอย่างอื่นมันวิปริตผิดไปอย่างอื่นเกลือก็ไม่เค็มน้ำตาลก็ไม่หวานไม่เค็มหรือหวานมันไม่ควรจะอยู่ที่น้ำตาลหรือที่เกลือ แต่มันอยู่ที่ลิ้นของคนที่มันไปรู้สึกแล้วสมมติว่าอย่างไรนั่นต่างหาก อย่างนี้มีอยู่ทั่วไปในทุกสิ่งทุกอย่าง น่าที่สุดแต่เรื่องแดดออกลมพัดอย่างนี้ถ้าดูให้ดีมันก็เป็นเรื่องที่ใจรู้สึกทั้งนั้นจิตใจของคนเคลื่อนไหวไปตามนั้นหรือว่ารู้สึกร้อนไปตามนั้นมันจึงสำเร็จความหมายเป็นว่าลมพัดหรือแดดร้อนหรือของปลิวไปตามลมของเหี่ยวไปตามแดดหรืออะไรก็ตามแล้วเราก็ไปยกให้ลมให้แดดให้เกลือให้น้ำตาลให้อะไรไปเสียหมดไม่มามองดูที่ความโง่ความหลงของตัวเองทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นต้น ต่อเมื่อใดมีความรู้ทางธรรมะถูกต้องแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าธรรมชาติมันก็สักแต่ว่าธรรมชาติคนเราจะไปรู้สึกว่าน่ารักไม่น่ารักน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนั่นมันเป็นเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติธรรมชาติแสดงลักษณะตรงตามลักษณะเฉพาะของมันและอย่างเดียวเท่านั้นแต่ละคนไปรู้สึกเอาเป็นสองอย่างคือน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้าง ธรรมชาติแสดงออกมาอย่างเดียวเท่านั้นตามลักษณะเฉพาะของมันไม่ว่าอะไรแต่คนโง่ก็เห็นไปอีกอย่างหนึ่งคนฉลาดก็เห็นไปอีกอย่างหนึ่งและคนโง่ก็มักจะเห็นเป็นของคู่เสมอคือน่ารักหรือไม่น่ารักน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้ แล้วคนฉลาดจะเห็นว่าไม่น่าอะไรทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นคนฉลาดจึงไม่มีความทุกข์เพราะไม่ถูกครอบงำด้วยสิ่งเหล่านี้ในรูปที่เป็นความหลอกลวงนี่แหละคือความเป็นพระอริยเจ้าที่แตกต่างจากความเป็นคนธรรมดาสามัญมนุษย์จะเป็นคนโง่คนเคล้าคนหลงอยู่เรื่อยๆไปจนกว่าจะมีความฉลาดถ้าเข้าไปในเครือในเขตของพระอริยเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นจอมของพระอริยเจ้าท่านอุตส่าห์เอามาบอกว่าสิ่งที่ไม่น่ายินดีครอบงำคนโง่โดยรูปของสิ่งที่น่ายินดี ที่ไม่น่ารักก็ครอบงำคนโง่โดยรูปของสิ่งที่น่ารักที่เป็นทุกข์ก็ครอบงำคนโง่โดยรูปของสิ่งที่เป็นสุข ถ้าเราสมัครจะเป็นคนโง่ต่อไปนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร ก็จะต้องได้ยินดียินร้ายเดินหน้าของความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจตามความรู้สึกของตนไปเรื่อยๆแล้วก็ยกหูชูหางว่าเราเป็นผู้สมบูรณ์ไปด้วยสิ่งที่น่ารักน่าพอใจเราเป็นคนมีโชคดีกว่าใครเราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้ในกำมือของเราทั้งที่โดยที่แท้แล้วตัวเองต่างหากเป็นชาติเป็นขี้ข้าและอยู่ในกำมือของสิ่งที่หลอกลวงนั้นโดยสิ้นเชิง ทีนี้เราดูกันต่อไปว่าเราจะโง่กันไปอีกสักกี่ปีเดี๋ยวนี้เราก็มีอายุกันคนละหลายสิบปีแล้วน่าจะโง่กันต่อไปอีกสักกี่ปีจึงจะหายโง่คือ จะรู้จักเท่าทันธรรมชาติและธรรมชาติก็จะหยุดเล่นตลกกับเราเราหยุดโง่ธรรมชาติก็หยุดเล่นตลกกับเราแต่เรายังโง่เราก็เล่นตลกกับตัวเองเพราะไม่รู้จักไม่รู้เท่าทันโดยธรรมชาติอยู่เพียงนั้นที่ถามว่าจะมีอายุต่อไปสักกี่ปีจึงจะหายโง่นี่มันต้องถูกย้อนถามว่าอายุชนิดไหนกันเพราะว่าอายุนี่มันมีสองชนิดอายุทางเนื้อหนังก็อย่างหนึ่งอายุทางวิญญาณคือทางสติปัญญานั่นมันก็อีกอย่างหนึ่งเอาอายุชนิดไหนกันเป็นหลักอายุทางเนื้อหนังมันเป็นอายุของร่างกายมันก็ล่วงไปเองหรือมากขึ้นเองวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งไม่ต้องทำอะไรมันก็ล่วงของมันไปเองมันมีอายุของมันเพิ่มขึ้นมาได้เองอายุทางเนื้อหนังชนิดนี้มันไม่แน่เอาแน่ไม่ได้คือเอาแน่ไม่ได้ว่าจะมีอายุต่อไปอีกสักกี่ปีกี่สิบปีกี่ร้อยปีกี่หมื่นปีจึงจะหายโง่มันเอาแน่ไม่ได้แต่ว่าโดยมากนั้นถ้าเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วพออายุมากเข้าสักหน่อย ก็จะเริ่มลืมตาเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่ถูกที่ควรได้บ้างก็ได้ผ่านโลกมามากผ่านชีวิตมาอย่างโชคโชนอย่างเต็มที่พอแก่เข้าก็พอจะรู้สึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยคนแก่ๆก็พอจะรู้อะไรได้บ้างแต่ก็ไม่เสมอไปแก่เพียบเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างนี้ก็มีอยู่แต่ถ้าตามธรรมดาแล้วมันก็ควรจะรู้อะไรบ้างเพราะว่าธรรมชาตินั่นเองมันเป็นอาจารย์มันสอนให้ฉันจะถามคนแก่ๆดูว่าเกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่เท่านี้มันสนุกไหมคงจะสั่นหัวแล้วก็พูดไม่ออกเพราะรู้สึกอยู่เต็มอกว่ามันไม่น่าสนุกเลยแต่แล้วทำไมจึงได้ไปเป็นพ่อเป็นแม่เขาเขาเล่าเพราะว่าทีแรกนั้นมันไม่รู้เมื่อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นไม่สำนึกเลยว่าเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่ของเขานี่มันไม่ไหวนั่นจึงได้เป็นและเป็นมาจนถึงเวลานี้อ้าวพอรู้ว่ามันไม่ไหวแล้วก็สั่นหัวอย่างนี้จะไม่เรียกว่าคนแก่นั้นรู้อะไรบ้างได้อย่างไรคนแก่ได้ผ่านอะไรมามากก็ย่อมจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องมีใครสอนนอกจากธรรมชาติธรรมชาติมันสอนอย่างนี้แล้วคนธรรมดาสามัญก็พอจะรู้อะไรได้บ้างแต่ว่าจะรู้หมดหรือไม่หมดนั่นมันไม่แน่แล้วมันยังไม่แน่ไปถึงกับว่าบางคนอาจจะไม่รู้เสียเลยเป็นเด็กอุ้มมือเข้าโรงไปเป็นเด็กอุ้มมือเข้าโรงไปนี่ไม่ได้หมายความว่ามันตายตั้งแต่แรกคลอด มันอยู่มาอายุ70ปี80ปี90ปีแล้วมันก็ยังเป็นเด็กอมมือเข้าลงไปเนี่ยเด็กอมมือชนิดนี้ก็หมายความว่ามันไม่รู้อะไรมีค่าเท่ากับเด็กอมมือเมื่อเป็นเด็กอมมือลงอย่างไรเดี๋ยวนี้อายุตั้ง 70-80 ปีแล้วก็ยังหลงอย่างนั้นจึงให้นามเขาว่าเป็นเด็กกลมมือข้าวลงไป นี่เรียกว่าอายุทางเนื้อหนังมันเป็นอย่างนี้มันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่ตามปกติมันก็ควรจะมีเมื่ออายุมากเท่ามีสติปัญญาเพิ่มขึ้นมันก็พอจะรู้อะไรได้บ้างแล้วก็เป็นจำนวนให้รู้ต่อไปข้างหน้าซึ่งเป็นความรู้ในทางสติปัญญา ความรู้ที่เกิดขึ้นทางสัญชาตญาณหนักหนักข้าวมันก็เป็นความรู้ทางสติปัญญาไปได้เหมือนกันถ้าอายุทางเนื้อหนังเป็นเกณฑ์ไม่อาจจะตอบได้ว่าเมื่อไรจึงจะหายโง่กันสักที แต่ถ้าเอาอายุทางสติปัญญาหรือทางวิญญาณเป็นหลักแล้วมันคงจะไม่กี่ปีนักคนที่มีสติปัญญานี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนแก่เสมอไปเป็นคนอายุน้อยๆก็ได้ในตำนานทางพระพุทธศาสนานี่มีเล่ากันไว้ว่ามีพระอรหันต์อายุ15ปีตั้ง 7-8 องค์คือใครบ้างก็จำไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยจะได้สนใจแต่ว่าถ้ามานึกดูคิดดูพิจารณาดูโดยเหตุผลแล้วมันก็อาจจะเป็นได้คือว่าถ้าเขาเฉยได้ต่อธรรมชาติทั้งปวงไม่มีอะไรที่น่ารักน่ายินดีแล้วแม้อายุ15ปีก็เป็นพระอรหันต์ได้ท่านจงระวังไอ้เรื่องสิ่งที่น่ารักน่ายินดีนั่นแหละให้มากจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ที่ตรงนั้นแล้วสติปัญญาอย่างแท้จริงและสูงสุดนั้นก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่ใช่ไปเรียนมหาวิทยาลัยมาจากเมืองนอกเมืองนามีปริญญายาวเป็นหางเพื่ออย่างนี้จะเรียกว่ามีสติปัญญาอย่างนี้มันคนละเรื่องกัน อย่างนั้นมันเป็นสติปัญญาสำหรับโง่เป็นความรู้สำหรับให้โง่คือให้หลงยึดมั่นถือมั่นได้มากกว่าคนธรรมดาจึงไม่เรียกว่าสติปัญญาตามแบบของพระอริยเจ้าเป็นสติปัญญาตามแบบของคนที่อยากจะโง่ให้มากเสียเวลาให้มากเหนื่อยให้มากเกินให้มากแล้วก็เก่งให้มากด้วยแล้วก็จะได้ยกหูชูหางมากอย่าเอามาปนกันกับสติปัญญาในทางศาสนาของพระอริยเจ้าผู้ใดมีสติปัญญาอย่างถูกต้องตามทางศาสนาของพระอริยเจ้าแล้วก็เรียกว่าเขามีอายุทางวิญญาณคือมีวิญญาณและมีอายุทางวิญญาณไม่ใช่อายุทางเนื้อหนังเหมือนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สติปัญญานี่ไม่ใช่จิตชนิดที่มันเป็นธาตุของเนื้อหนังจิตที่ไปลุ่มหลงในความน่ารักน่ายินดีของเนื้อหนังจิตชนิดนั้นไม่ใช่สติปัญญาถ้าเป็นสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาของคนโง่ที่สติปัญญาแท้จริงไม่ใช่จิตชนิดนั้นและมันก็ไม่ใช่จิตด้วยมันเป็นคุณสมบัติของจิตที่อบรมดีแล้วจนไม่เป็นจิตธรรมดามันจึงเป็นสติปัญญาที่รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงใครมีอย่างนี้มากคนนั้นเรียกว่ามีอายุทางวิญญาณมากที่ถามว่ากี่ปีกี่ปีก็ได้เพียง15ปีอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นก็ได้เลยกลายเป็นหนุ่มน้อยที่ลอยขึ้นเหนือโลกได้อย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่เด็กอมมือเข้าลงแต่เป็นคนหนุ่มน้อยสาวน้อยอะไรก็ได้ที่ลอยขึ้นไปเหนือโลก คือเหนือสิ่งหลอกลวงเหล่านี้เหนือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความหลอกลวงเหล่านี้ที่คนชนิดนี้ไม่มีอะไรครอบงำเขาได้สิ่งที่ไม่น่ายินดีจะมาครอบงำเขาโดยรูปแห่งสิ่งที่น่ายินดีอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ มันไม่มีความหมายที่ว่าน่ายินดีหรือน่าเกลียดน่าชังแก่คนเหล่านี้เสร็จแล้ว ถ้าเอาอายุทางวิญญาณอย่างนี้เป็นหลักแล้วมันก็มีหลักเกณฑ์ไปเป็นอย่างอื่นแล้วแต่ว่าสติปัญญานั้นมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือเท่าไรถ้าทำให้ดีก็อาจจะเกิดได้ใน15ปีในอายุเพียง15ปีแต่เดี๋ยวนี้มันไปพ้นไปหมดแล้วเห็นไหมว่าเรานั่งกันอยู่ที่นี่ล้วนจะมีอายุคนละหลายสิบปีเราจะทำอย่างไรกันมันจะเป็นหนุ่มน้อยลอยขึ้นเหนือโลกนั่งดูไม่มีหวังแล้วเว้นเสียแต่จะพูดกันอีกอย่างหนึ่งตามภาษาทางวิญญาณเพราะเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หมายถึงความสดชื่นไม่มีความทุกข์นั้นคนที่อายุตั้ง80ปีแล้วถ้ามีความสดชื่นไม่มีความทุกข์ก็ควรจะเรียกว่าคนหนุ่มคนสาวทีนี้คนหนุ่มคนสาวจริงๆอายุไม่กี่ปีนี้แต่เป็นคนโง่นั้นก็เรียกว่าเป็นคนแก่ค่ำคร่าได้แล้วเหมือนกันเป็นคนแก่ชราค่ำคร่าทุกโทมแล้วได้เหมือนกันทั้งที่มีอายุ 14-15 ปีภาษาคนกับภาษาธรรมมันต่างกันอย่างนี้ภาษาทางเนื้อหนังกับภาษาทางวิญญาณมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าเด็กอมมือก็ดีคำว่าหนุ่มน้อยก็ดีมันมีความหมายอยู่เป็นสองอย่างอายุอานามนั้นไม่เป็นหลักเกณฑ์อะไรนักเอาที่คุณสมบัติที่มีอยู่ถ้ามีคุณธรรมก็พ้นจากความเป็นเด็กอมมือและแม้อายุมากแล้วก็ยังต้องเรียกว่าหนุ่มน้อยที่ไม่รู้จักแก่เป็นหนุ่มเป็นสาวที่ไม่รู้จักแก่ได้ก็เพราะเหตุนี้ซึ่งเป็นความหมายของนิพพานนิพพานคือความเป็นหนุ่มเป็นสาวสดชื่นเบิกบานที่ไม่รู้จักแก่ทีนี้คนเรามันแก่แล้วก็ยอมรับกันว่าแก่แล้วก็พูดกันถึงความแก่ความแก่ทั้งเนื้อหนังเป็นส่วนใหญ่ก็มันโง่ไปดูแต่ที่ร่างกายหรือเนื้อหนังเห็นผมงอกบ้างเห็นฟันหักบ้างเห็นหนังเหี่ยวย่นบ้างเห็นอะไรไปตามลักษณะคนแก่แล้วก็เรียกว่าแก่อย่างนี้ก็มีนั่นมันไม่ถูกที่ถูกต้องเอาคุณธรรมในใจเป็นหลักถ้าแก่ก็ต้องแก่ด้วยคุณธรรมถ้าแก่แต่เนื้อหนังก็เลิกพูดกันจะดีกว่ามันไม่มีความหมายอะไรในที่นี้ในคำสอนชนิดนี้ของพระพุทธเจ้าความแก่ทางเนื้อหนังดูมันก็จะเรียกกันว่าแก่แดดเพราะว่าถูกแดดมากมากข้าวมากข้าวมันก็แก่ได้เหมือนกันหรือว่าแดดมันทำให้แก่เร็วเกินไปยังแก่แดดอย่างนี้มันก็หมายความว่าไม่มีคุณสมบัติอะไรดีสมกับความแก่บางทีก็เรียกว่าแก่แรกคืออายุมากแล้วมันก็ยังโง่เหมือนแรกแก่แดดนั่นแสงแดดมันทำให้แก่มันแก่ไปได้เองตามที่มันถูกแดดมากๆแต่ว่าแก่แรกนี่มันเป็นคนโง่เป็นคนหัวรั้งเป็นคนหัวดื้อ มันแก่เพราะความโง่แต่อย่างไรก็ตามแก่แดดแก่แรกอะไรมันก็ล้วนแต่ไม่มีความรู้โดยทางตรงนั้นเพราะจึงไม่ใช่ความแก่ตามทางวิญญาณก็ดูดีแล้วหน้าแก่การศึกษามันก็เป็นเพียงเป็นการแก่แดดแก่แรดได้เหมือนกันคนที่เรียนได้มากท่องอะไรได้มากรู้อะไรได้มากพูดอะไรได้เก่งเทศเก่งอธิบายเก่งอะไรเก่งมันก็อาจจะเป็นเพียง กาแดดแก่แรดก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้การศึกษามันเจริญทำให้คนเก่งในการศึกษาการพูดจาไปตามความจำความคิดความนึกการใช้เหตุผลตามวิธีที่อบรมมาแต่แล้วก็ไม่มีความรู้ที่แท้จริงอยู่ในนั้นก็ต้องเรียกว่าแก่แดดแก่แรดอยู่ดีแต่เป็นแก่แดดแก่แรดทางวิญญาณ แก่แดดแก่แรดทางธรรมดาทางเนื้อหนังนั้นก็คือไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรแล้วก็ไม่มีความรู้ที่แก่แดดแก่แรดในทางวิญญาณนี้ศึกษามากและยิ่งโง่ยิ่งศึกษายิ่งโง่ยิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พระพุทธศาสนาก็ไปเรียนพระไตรปิฎกในแง่ของวรรณคดีของอักษรศาสตร์ของปรัชญาสำหรับพูดเก่งคิดเก่งไปเสียทั้งนั้นยิ่งเรียนพระไตรปิฎกก็ยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาเพราะเหตุนี้เขาไม่เคยเรียนชีวิตจิตใจรูปธรรมนามธรรมโดยตรงไม่รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้เรื่องความยึดมั่นถือมั่นเรียนมากจบพระคำกีแล้วก็ยังไปหลงรักหลงยินดีในสิ่งที่มาหลอกให้รักให้ยินดีอยู่นั่นเองท่านเรียนพระไตรปิฎกจบแล้วก็ยังเป็นคนแก่แดดแก่แรดอยู่ได้เหมือนกันนี่มันเอาแน่ไม่ได้มันเอาแน่ได้อยู่ตรงที่ว่าจิตใจนั้นเป็นอย่างไรนี่แหละถ้าจะมีใครถามคุณว่าเราจะมีอายุกันสักกี่ปีจึงจะรู้เท่าทันธรรมชาติและธรรมชาติจะหยุดดวงเราอาตมาเห็นว่าเราไม่อาจจะตอบได้ว่ากี่ปีเพียงแต่ขอให้มีความแก่ในทางวิญญาณกันบ้างสักหน่อยหนึ่งเถิดมันก็จะรู้เท่าทันธรรมชาติและหยุดดวงเราได้ทีนี้ถ้าเป็นนักคำนวณมันก็มีทางที่คำนวณว่าถ้ามีสติปัญญามีความสูงทางวิญญาณอยู่บ้างแล้วเกิดมาอายุเพียง15ปีก็จะเท่ากับคนมีอายุ100ปี1000ปี10000ปี100000ปีก็ได้คือว่าคนที่มีอายุทางเนื้อหนังจะเจริญไปตามลำดับตามสัดส่วนของความเจริญทางเนื้อหนังต้องมีอายุตั้งพันปีหมื่นปีแสนปีจึงจะมีความรู้เท่ากับเด็กคนนี้ซึ่งมีอายุเพียง15ปีเพราะว่าเขามีอายุทางวิญญาณคือทางสติปัญญาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะพูดกันเป็นปีๆนี่มันก็เอาแน่ไม่ได้อีกอายุ60ปีอาจจะมีค่าเท่ากับ 2-3 ปีก็ได้ถ้ามันรู้อะไรน้อยเกินไปหรือมันอาจจะมีค่าเท่ากับมีอายุแสนปีล้านปีก็ได้ถ้ามันรู้อะไรมากเท่ากับคนที่มีอายุอยู่ตั้งแสนปีล้านปีเขาได้รู้กันนั่นแหละอย่าไปปีที่ฝนตกครั้งหนึ่งเรียกว่าปีหนึ่งเป็นหลักเลยมันเป็นฤดูฝนตามธรรมชาติอันหนึ่งต้องเป็นเครื่องวัดอะไรๆในทางวัตถุเท่านั้นถ้าจะมาใช้วัดกันในทางสติปัญญานั้นไม่ไหวไม่ได้ที่เราจะล่ออายุกันได้เมื่อมีอายุได้สักเท่าไรเราตอบไม่ได้เรารู้จักอายุดีเมื่อไรเราก็ล่ออายุเมื่อนั้นได้ที่เราเองมีอายุเท่านี้แล้วกำลังแก่แดดหรือกำลังแก่แรดหรือกำลังอะไร ก็ควรจะรู้กันบ้างถ้ารู้ว่ามันแก่แดดก็ควรจะล่อว่าไหมมันช่างแก่แดดเรื่อย อย่างนี้ก็ยังดีกว่าจะไม่รู้จักล่อเสียเลยยังเป็นผู้ไม่ประมาทขึ้นมาได้นิดนึงรู้จักล่อตัวเองว่าอายุ80ปีแล้วมันยังสร้างแก่แดดเรื่อยแล้วก็ยกมันต่อไปว่ามัวจะแก่แดดอยู่เรื่อยไปมีพรรษาอายุถึงขนาดนี้แล้วที่เรียกว่าพรรษานี่หมายถึงพระเนรที่เรียกว่าอายุนี่หมายถึงชาวบ้านมีพรรษาอายุถึงขนาดนี้แล้วมันมัวแก่แดดแก่แรดอยู่เรื่อยไปเห็นเรื่องปากเรื่องท้องอยู่เรื่อยไปมัวยกหูชูหางอยู่เรื่อยควรจะล่อมันอย่างนี้ว่าจะแก่ไปถึงไหนกันโว้ยยังแก่ไม่พออีกหรือยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้หรือเปล่ายิ่งเรียนยิ่งรู้มากยากนานหรือเปล่าตายกันเสียทีจะดีกว่ากันมั้งเนี่ยลองคิดทบทวนดูอย่างนี้ในการที่จะล่ออายุที่มันแก่แดดหรือแก่แรดแล้วมันก็จะได้เคลื่อนไหวขยับตัวขมิ้นขมันไปทางที่จะแก่ทางสติปัญญาได้บ้างแรกๆก็ล่อไปอย่างนั้นในขั้นปลายๆก็ล่อว่าเฮ้ยดูให้ดีธรรมชาติลวงหรือว่าเรามันลวงตัวเราเองอยากจะเป็นตัวกูของกูที่ดีวิเศษไปถึงไหนกันในโลกนี้ไม่มีที่ที่หมาที่เรื่อนจะนอนสงบสุขได้ใช่ไหมเลิกเป็นหมาที่เลื่อนกันเสียทีจะดีไหมพื้นเป็นหมาที่เลื่อนอยู่เรื่อยมันก็ไม่พบที่ที่จะนอนเป็นสุขได้นี่แหละอายุมันก็จะได้พิจารณาตัวมันเองกันเสียทีแต่ถ้าเป็นอายุทางฝ่ายเนื้อหนังมันก็จะดื้อมันก็จะเถียงว่ากูไม่อยากพูดกับมึงกูไม่อยากเห็นหน้ามึงมึงอย่ามาล่อกูให้เสียเวลาเลย กูอยากจะอยู่คู่โลกไปอย่างนี้ นี่มันก็เป็นเรื่องที่พูดกันไม่รู้เรื่องการล่ออายุชนิดที่แก่แดดแก่แรดนี่มันคงจะไม่มีผลอะไรนัก เป็นเสียแต่ว่ามันจะหมุนมาในทางสติปัญญามองเห็นขึ้นทีละนิดทีละหน่อยตามที่เป็นจริงว่ามันเป็น อยู่อย่างนี้จริงแล้วมันก็จะรู้สึกละอายขึ้นมาบ้างแล้วพบค้นหาให้พบที่ที่มันพอจะนอนสงบได้บ้างไม่ตายเปล่า เดี๋ยวนี้มีอาการเหมือนกับสุนัขที่เลื่อน แล้วก็ไปโทษที่นอน คนโดยมากมีอาการเหมือนสุนัขที่เลื่อนแล้วก็ไปโทษที่นอนนอนตรงนี้ไม่สบายลุกขึ้นไปนอนตรงนู้นเกิดแล้วมันก็ไม่สบายอีกก็ลุกขึ้นไปนอนตรงนู้นเกิดวันหนึ่งไม่รู้เปลี่ยนที่นอนจะกี่หนกี่สิบหนกี่ร้อยหนมันไม่รู้ว่าเพราะมันมีที่เลื่อนอยู่ที่ตัวมันต่างหาก ที่ทุกหนทุกแห่งมันจึงนอนไม่สงบนอนไม่เป็นสุขนี่หมาที่เลื่อนทางวิญญาณนี่มีอยู่มากในโลกนี้อะไรอะไรก็ไม่เป็นที่พอใจได้มีความลังเลหรือวิตกกังวลอยู่เสมอไป ทำบุญอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ทำบุญอย่างนู้นดูบ้างมันก็ช่วยไม่ได้ทำบุญอย่างนู้นดูอีกมันก็ยังช่วยไม่ได้อาการอย่างนี้ก็ควรจะเรียกว่าเป็นหมาที่เลื้อนที่หาไม่พบที่นอนที่จะสงบได้นักเรากำลังเป็นกันอยู่อย่างมากๆจนลำบากเรื่องที่อยู่เรื่องแบบของการครองชีวิตหรือการเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยท่าเดียวส่วนเดียวมากเกินไปต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไปเสียเรื่อยไม่มีอะไรที่ดีที่จะเป็นที่น่าพอใจตัวกูของกูมันไม่มีที่สิ้นสุดในการที่จะยกหูชูหางไม่รู้ว่าจะยกหูชูหางชนิดไหนจึงจะเป็นที่พอใจที่หยุดกันได้สักทีก็เหตุนี้มันก็ยกหูชูหางได้เรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งเป็นเด็กอมมือข้าวลงไปเป็นแบบอมมือที่หน้าเข้าลงไปทั้งที่อายุตั้งหลายสิบปีแล้วพอมาดูกันในแง่นี้มันก็มีลู่ทางขึ้นมาทันทีที่จะล่าหมาที่เลื่อนคือตัวเองถ้าขยันล่าให้ถูกวิธีที่เลื่อนอาจจะหายไปได้เพราะว่าไอ้การล่อที่ถูกวิธีนั่นน่ะมันเป็นยารักษาโรคคำว่าโยนิโสมนสิการทำในใจโดยแยบคายนี่ก็คืออุบายอันหนึ่งที่เรียกว่าล่อตัวเองในที่นี้ล่ออายุล่อเนื้อหนังล่ออายุทางเนื้อหนังเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการอย่างดีตั้งอกตั้งใจทำในใจเป็นอย่างดีพินิจพิจารณาดูให้เป็นอย่างดีนับตั้งแต่เกิดมาในโลกนี้ตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่จำความได้ว่ามาถึงบัดนี้มันเป็นอย่างไรมันเห็นแต่การยกหูจูหางเรื่อยไปอย่างนั้นหรือเปล่ามันมีส่วนไหนบ้าง ที่นอนสงบโดยไม่ต้องยกหูชูหางเพราะมันก็ไม่มีทางที่จะพบได้ว่าไอ้โรคเลื่อนนี่มันก็คือโรคยกหูชูหางไม่มีโรคอะไรจะหายยากเท่าโรคนี้คือโรคยกหูชูหาง แล้วก็จะลงมีกันแล้วมันไม่มีที่ตรงไหนที่จะนอนเป็นสุขเนี่ยคอยพิจารณาดูว่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนี่เคยมีเวลาไหนบ้างที่มันเป็นชั่วโมงที่นอนเป็นสุขหรือว่าสงบ มันมีแต่เรื่องอยากดีอยากเด่นอยากเก่งอยากอะไรไปเชื่อทั้งหมดแล้วก็ไม่สวยพอใจ เพราะว่ามันไม่ได้เก่งจริงหรือมันไม่ได้ดีจริง มันก็ไปหลงนั่นหลงนี่อยู่เรื่อยไปแล้วก็เปลี่ยนไปตามลำดับเป็นเรื่องที่ว่าแก่แดดแก่แรดไปตามภาษาคน ไม่ใช่แก่ด้วยสติปัญญาเป็นทางภาษาธรรมมันมีแต่ความอยากเรื่อยก็มีปัญหาเรื่อย ความแก่นี้ก็เป็นปัญหาเรื่อยเพราะมันมีมูลมาจากความอยาก ในสิ่งที่น่ารักน่ายินดีนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าปิยรูปสาตรูปจำนวนมากมายถึง10ประเภทและ60อย่างนั้นมันมีมากเกินไปมันมีให้สับเปลี่ยนกันมากเกินไปจนไม่รู้จักเบื่อเบื่ออย่างนี้ก็ไปติดอย่างโน้นเบื่ออย่างโน้นก็ไปติดอย่างโน้นต่อไปอีกเรียกว่าปิยรูปสาตรูปไม่เคยสิ้นสุดอย่างนี้มันก็แก่แดดแก่แรดกันเรื่อยไปจะหยุดแก่กันเพียงสักทีมันก็ต้องหยุดที่ความอยากถ้าเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่ารักน่ายินดีนั่นแหละมันจะหยุดอยากถ้ายังมีอะไรน่ารักน่ายินดีอยู่อีกอยู่เรื่อยไปแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะหยุดความอยากจะได้มันก็ต้องแก่แดดแก่แรดเรื่อยไปไม่มีวันที่จะพบกับจุดหมายปลายทางมีสิ่งที่น่ารักน่าพอใจอยู่เรื่อยมันก็อยากเรื่อยแล้วมันก็แก่แดดอยู่เรื่อยเมื่ออย่างนี้วัฏสงสารมันก็ยืดยาวเนี่ยวัฏฏะสงสารมันก็ยืดยาวไม่มีที่สิ้นสุดท่านเรียกว่าวัฏฏะสงสารนี่ยืดยาวมีที่สุดในเบื้องต้นเบื้องปลายอะไรไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมันยืดยาวถึงขนาดนี้ส่วนความสงบหรือนิพพานนั้นไม่มีที่จะแสดงตัวออกมาเลยหายเงียบไปท่านขอให้พิจารณาสิ่งที่น่ารักน่าพอใจนี่แหละให้มากว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่มันลวงเราหรือว่าเราลวงตัวเองว่าเกิดความรักความพอใจในสิ่งใดในวัตถุใดในสัตว์สังขารเหล่าใดขึ้นมาแล้วก็ดูให้มากว่าเรากำลังลวงตัวเราเองหรือเปล่าในที่สุดก็จะไม่ไปโทษธรรมชาติว่าธรรมชาติลวงเราธรรมชาติไม่ได้ลวงใครแต่เรามันลวงตัวเองโดยเข้าใจผิดต่อธรรมชาตินั้นก็เลยเห็นว่าโอ้ยไม่มีอะไรที่น่ารักน่าพอใจก็หยุดอยากจะได้เมื่อหยุดความอยากชนิดนี้จะได้แล้วเมื่อหยุดหมดหยุดเป็นโรคเลื่อนหยุดยกหูชูหางหยุดเหนืออะไรต่างๆได้หมดพอหยุดอย่างนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัฏสงสารมันก็หดตัวเข้ามาเองไอ้วัฏสงสารที่แสนจะยืดยาวมีความทุกข์ไม่รู้สิ้นสุดนั้นมันก็จะหดตัวเข้ามาเองหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาเท่าไรนิพพานก็จะแสดงตัวออกมาจะยืดตัวออกไปแทนนิพพานจะยืดตัวออกไปวัฏสงสารก็จะหดตัวเข้ามาโอกาสของการที่นิพพานจะยืดออกไปมันก็มีมันก็ยืดออกไปจนเป็นนิพพานจริงหรือเป็นนิพพานถาวรการพูดอย่างนี้คนที่เคยเรียนมาอย่างอื่นจะไม่เชื่อเพราะเขาเอานิพพานกับวัฏสงสารไปว่าคนละมุมแล้วอยู่กันคนละชาติแล้วก็ห่างไกลกันหลายร้อยชาติหลายพันชาติเขาพูดว่าจะต้องเวียนว่ายไปในวัฏสงสารอีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติจึงจะถึงนิพพานอย่างนี้มันจะเป็นคำพูดของคนที่ไม่รู้จักอะไรเอาเสียเลย พูดเป็นภาษาเนื้อหนังหรือวัตถุไปหมดมันก็ยิ่งไกลกันไปทุกที คือวัฏสงสารกับนิพพานก็ยิ่งห่างไกลกันไปทุกที แต่ถ้ามองให้ดีด้วยสติปัญญาแล้วจะเห็นว่าในวัฏสงสารนั่นแหละมีนิพพานในนิพพานนั่นแหละมีวัฏสงสารมันติดเนื่องกันอยู่ถ้าวัฏสงสารอยู่นิพพานก็หายหน้าไปถ้าวัฏสงสารหายหน้าไปนิพพานก็อยู่พูดระบุลงไปชัดๆว่าในจิตดวงนี้ของคนที่ยังมีชีวิตเป็นๆอยู่นี่ถ้าตัวกูของกูเกิดขึ้นมาในจิตวัฏสงสารก็แสดงออกมาเต็มที่นิพพานก็หายหน้าไปพอตัวกูของกูไม่มีอยู่ในจิตนี้วัฏสงสารก็เงียบไปนิพพานก็แสดงออกมามันอยู่ในที่เดียวกันเนื่องอยู่ด้วยกันในการรุกข้าวรุกออกกันอยู่อย่างนี้อันหนึ่งถอยไปอันหนึ่งก็รุกเข้ามาก็อันหนึ่งถอยไปอันหนึ่งก็รุกเข้ามาแล้วแต่ว่าจิตใจนั้นมันกำลังเป็นอย่างไรที่ถ้าเราสามารถควบคุมให้ความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูนั้นไม่เกิดมันก็มันเป็นนิพพานอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่เกิดได้จริงเด็ดขาดลงไปมันก็เป็นนิพพานจริงเหมือนกันมันเป็นนิพพานจริงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เราควบคุมได้แต่บางครั้งบางคราวตัวกูไม่เกิดเพียงบางครั้งบางคราวนิพพานนั่นก็เป็นชั่วคราวหรือเป็นนิพพานชั่วคราวเป็นบางครั้งบางคราวมันเป็นที่แน่นอนอย่างนี้ที่เราก็มีสติปัญญาของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมาปฏิบัติเพื่อจะควบคุมไอ้ตัวกูของกูนี่ไว้ให้อยู่ในอำนาจเพื่อให้มันเกิดได้ยากที่สุดให้มันเกิดได้น้อยที่สุดนั้นความสงบมันก็แสดงออกมาได้มากคือนิพพานนี่มันก็จะแสดงออกมาได้มากน่าจะเป็นนิพพานชั่วคราวมันก็ยังมีความสงบยังนอนหลับได้มากหมาที่เลื่อนยังนอนหลับได้มากกว่าเวลาที่นอนไม่หลับ ถ้าว่าปฏิบัติถูกจริงปฏิบัติถูกต้องจริงขึ้นมาแล้วมันก็ควบคุมตัวกูของกูได้ถึงที่สุดมันหายหน้าไปจริงๆนิพพานมันก็ปรากฏเต็มที่และสมบูรณ์เป็นนิพพานจริงนิพพานชั่วคราวเรียกว่าตถังคนิพพานหรือวิขัมภนะนิพพานนิพพานจริงก็เรียกว่าสมุจเฉทนิพพานคือเด็ดขาดลงไปไอ้นิพพานที่ยืดหดลุกลอยกันอยู่กับวัฏสงสารนั้นเป็นตถังคนิพพานหรือวิขัมภนะนิพพานที่ชั่วคราวเพราะประจวบเหมาะหรือเพราะสามารถบังคับได้ในขณะนั้นแต่แม้ว่าจะเป็นนิพพานชั่วคราวมันก็มีรสชาติอย่างเดียวกันกับนิพพานจริงมันเย็นอย่างเดียวกันจึงจะเอาไว้ไม่อยู่ไม่อยู่ในอำนาจมันหายไปได้ที่จะต้องปฏิบัติต่อไป จนให้อยู่ในอำนาจหรือเอาไว้ได้ตลอดเวลาจึงต้องหันไปหาระเบียบหรือวิธีการที่ดีจริงๆอุบายที่เก่งหรือที่ชะมัดจริงๆ วิธีการหรืออุบายชนิดนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าอริยมรรคที่เป็นผลของอริยมรรคมีองค์8เมื่อกี้ที่เราสวดกันอยู่บ่อยๆเรื่องอริยมรรคมีองค์8เป็นความถูกต้อง8ประการคือความถูกต้องทางความคิดเห็นความถูกต้องทางความปรารถนาความถูกต้องทางการพูดจาความถูกต้องทางการทำงาน ความถูกต้องในการดำรงชีวิตอยู่ความถูกต้องในความภาคเพียรและความถูกต้อง ในการดำรงจิตหรือว่าดำรงความระลึกของจิตแล้วก็ความถูกต้องในการที่จะใช้กำลังจิตคือสมาธิเมื่อมีความถูกต้องไปประการนี้ก็เรียกว่าตั้งอยู่ในมรรคมีองค์แปดดำรงอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดเรื่อยๆไปจนกว่ามันจะเข้ารูปมันเข้ารูปเมื่อใดก็เกิดอริยมรรคจริงๆขึ้นมาที่จะทำลายความโง่ความหลงไม่เห็นอะไรเป็นที่น่ารักน่าพอใจต่อไปเมื่อเป็นดังนี้ตัณหาอุปาทานก็ไม่เกิดหมายความว่าตัวกูของกูนั่นแหละมันไม่มีทางที่จะเกิดแล้วไม่มีทางที่จะยกหูชูหางอีกต่อไปได้ก็มันไม่เกิดไปแล้ว นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับทุกคนที่จะต้องรู้จักอริยมรรคมีองค์8ประการเหมือนที่สวดอยู่ทุกวันแต่ยังไม่เข้าใจก็ต้องทำให้มันเข้าใจถ้ามันมีอยู่ในเนื้อในตัวจริงๆเป็นความถูกต้อง8ประการแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผู้อยู่โดยชอบชนิดที่จะทำโลกนี้ไม่ให้ว่างจากพระอรหันต์เมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานอยู่หยกๆใน 2-3 นาทีนี้แล้วท่านยังตรัสว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จะเป็นอยู่โดยชอบตายโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ ท่านไม่ตรัสอะไรมากมายตรัสเพียงว่าเป็นอยู่โดยชอบถ้าใครไม่เข้าใจก็เป็นอยู่โดยชอบนั่นเป็นอย่างไรแล้วก็จงรู้กันเสียเดี๋ยวนี้ว่าเป็นอยู่โดยความถูกต้อง8ประการที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ถูกต้องจนถึงกับว่าตัวกูของกูไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้เลยปิยรูปสาตรูปไม่อาจจะครอบงำบุคคลนั้นได้อีกเลยเป็นอยู่โดยชอบอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรแต่อยู่ให้มันถูกต้องเมื่ออยู่ถูกต้องอย่างนี้แล้วไอ้ตัวกูของกูนั่นน่ะมันไม่มีทางเกิดแล้วไม่มีทางได้อาหารมาหล่อเลี้ยงให้มันเจริญอีกต่อไปหมายความว่าความเคยชินในนิสัยสันดานที่จะเกิดตัวกูของกูนั้นมันถูกกูถูกเราก็มันไม่ได้อาหารมาเลี้ยงมาบำรุงบำเรอต่อไปความเคยชินชนิดนี้มันก็ค่อยกรอนไปกรอนไปเรียกว่าสังโยชน์หรืออนุสัยเนี่ยมันกรอนไปกรอนไปจนถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็ขาดศูนย์ไปได้ไม่มีสังโยชน์ไม่มีอนุสัยไม่มีความเคยชินของกิเลสประเภทที่เกิดเป็นตัวกูของกูมันก็เลยถึงที่สุดจุดหมายปลายทางเป็นคนแก่ตามความหมายทางวิญญาณ หรือจะเรียกว่าเป็นหนุ่มสาวที่ไม่รู้จักแก่อีกต่อไปตามความหมายทางวิญญาณก็ ยังคงเป็นอย่างเดียวกันอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นในทุกคนมองเห็นว่าเป็นอยู่โดยชอบเป็นอยู่โดยชอบไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านั้นนั่นแหละมันจะทำให้วัฏสงสารหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาแล้วทำให้ตาทางกนิพพานยืดตัวออกไปยืดตัวออกไปแทนที่จนเต็มจนไม่โอกาสแก่วัฏสงสารอีกต่อไป เราก็มีมะพร้าวนาริเกกลางทะเลที่พึ่ง เป็นเครื่องสะกิดใจหรือเป็นเครื่องตักเตือนใจอยู่แล้วที่นี่ไปดูให้ดีว่ามันไม่ต้องแยกจากกันทำให้วัฏสงสารหดได้สำหรับเราทำให้นิพพานยืดออกมาสำหรับเราโดยการที่ปิดหนทางที่จะไปหลงไหลในสิ่งที่น่ารักน่ายินดีไม่ต้องขนขวายที่ไหนมากกว่านี้ก็แก้ปัญหาได้ตามที่ต้องการคือว่าไม่มีความทุกข์วัฏสงสารจะเป็นอย่างไรนิพพานจะเป็นอย่างไรโดยแท้จริงนั่นไม่ต้องไปสนใจเราเอาแต่ว่าวัฏสงสารอย่าเป็นพิษอย่าเป็นความทุกข์ขึ้นมาและนิพพานก็จงแสดงออกมาในรูปของความสงบเย็นมันก็พอแล้ว เรียกว่าชีวิตนี้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วอายุนี้ก็เจริญจนถึงที่สุดแล้วโดยไม่ต้องพูดกันว่ากี่ปีมันจะมีค่าเท่ากับแสนปีล้านปีหรือพันล้านแสนล้านปีก็ได้ แต่เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสมมติเหล่านั้นจึงไม่ถือว่ามันกี่ปีมันมีความสงบเย็นเข้ามาแทนที่พัฒนาสงสารคือความทุกข์ร้อนแล้วมันก็พอกันทีนี่แหละดูให้ดีเถิดว่าอายุทางเนื้อหนังนั้นมันพึ่งอะไรไม่ได้มันอาศัยอะไรมันไม่ได้ต้องอาศัยอายุในทางวิญญาณคืออายุของสติปัญญาอายุทางเนื้อหนังเท่านั้นที่ควรจะถูกล่อถ้าเราจะล่ออายุกันบ้างก็หมายความว่าล่ออายุทางเนื้อหนังส่วนอายุทางวิญญาณนั้นเราไม่มีปัญญาจะไปล่อมันเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกล่อเพราะล่อไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ล่อไม่ได้ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกล่อแล้วเราก็ไม่มีปัญญาจะไปล่อมันคงล่อได้แต่อายุทางเนื้อหนังคือความโง่ของตัวเองกูมีอย่างนี้กูเป็นอย่างนี้กูได้อย่างนี้กูอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องตัวกูของกู อยู่เป็นประจำวันไม่มีความสงบสุขมีความหมายเป็นสุนัขขี่เลื่อนมันก็ควรจะล่อได้อยู่ในวิสัยสายที่ควรล่อประชาชนก็จะล่อได้ ในที่สุดเราจะเปรียบเทียบกันดูว่าการที่มีอายุทางเนื้อหนังนั่นมันต่างกันอย่างไรกับมีอายุในทางวิญญาณหรือทางสติปัญญาไอ้เนื้อหนังเนี่ยมันลวงตัวเองอยู่เรื่อยธรรมชาติไม่ได้ลวงมันมันก็ไปโทษธรรมชาติว่าธรรมชาติลวงมันเหมือนสุนัขที่เลื่อนไปโทษที่ว่าตรงนี้นอนไม่สบายไปนอนตรงอื่นตรงอื่นไม่สบายก็ไปนอนตรงอื่นเนี่ยมันไปโทษที่ว่าที่ไม่สบายไม่รู้ว่าความคันนั้นมันอยู่ที่ความโง่ของตัวเองมีคนที่ถูกเนื้อหนังหลอกลวงมันก็เป็นอย่างนี้โดยแล้วไม่มีโอกาสที่จะจัดการแก้ไขกับตัวเองในภายในคือความโง่ของตัวเองแล้วกลับไปพอกพูนมันบำรุงบำเรอมันด้วยการให้อาหารมันคือยินดีบูชาอย่างยิ่งในเรื่องยกหูสู่หางคนกำลังบูชาการยกหูชูหางของตัวเองอยู่ด้วยกันทุกคนรักสิ่งนี้มากกว่าสิ่งใด อาจจะเสียสละสิ่งอื่นเพื่อได้สิ่งนี้หรือเพื่อเอาสิ่งนี้ไว้ถ้าท่านอาจจะสละบิดามารดาพระพุทธธรรมพระสงฆ์สละอะไรที่สูงสุดนั่นไปเสียเพื่อเจ้าของสิ่งเดียวไว้คือการยกหูสู่หางของตนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียวเท่าไรก็ลองคิดดูเองกันแล้วกันตลอดเวลาที่มันยังลวงตัวเองอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรที่น่าจะชื่นใจที่ตรงไหนถ้าใครจะเป็นผู้สงสารตัวเองขึ้นมาได้ในเมื่อตัวเองก็เป็นผู้ที่มีความหลงไหลเสียเองคนบ้าไม่รู้จักไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นบ้าคนโง่ก็ไม่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองโง่คนยกหูชูหางก็ไม่อาจจะรู้สึกตัวเองว่ากำลังยกหูชูหางเลยไม่มีใครโปรดได้พระเจ้าก็โปรดไม่ได้พระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้ในที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัวเองเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองนี่มันก็ยังเข้าใจยากอยู่ตามความรู้สึกก็อาตมาเห็นว่าในการที่ต้องทนอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปนั่นแหละมันจะถึงขีดหรือถึงจุดที่ทำให้สำนึกได้ขึ้นมาสักวันหนึ่งว่าเรากำลังทนทรมานอยู่ไม่ใช่เรากำลังสนุกสนานอยู่แต่มันก็คงจะเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะรู้สึกได้ในเวลาอันสั้นผู้ที่รู้สึกได้ในเวลาอันสั้นถือว่าเป็นประมาณไม่ได้มันเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าคนธรรมดาก็จะต้องถือว่าถ้าอายุยาวนานมาพอสมควรแล้วคงจะเกิดวี่แววหรือนิมิตหรืออะไรขึ้นมาบ้าง พอที่จะสำนึกได้ว่านี่มันเป็นความทุกข์หรือว่านี่มันเป็นความหลง แล้วก็จะได้เปลี่ยนแนวเสียใหม่ในการที่จะหันมาในทางของพระพุทธเจ้าก็ลองดู แล้วก็เชื่อเพราะว่ามีผลแสดงให้เห็นตามสมควรแก่การปฏิบัติและเห็นแจ้งได้ด้วยตนเองเมื่อเป็นบิดามารดามันนานพอแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบิดามารดานี่ไม่น่าสนุกเป็นสามีภรรยามันนานแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสามีภรรยานี่ไม่น่าสนุกหรือเป็นอะไรก็ตามด้วยความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นล้วนแต่ไม่น่าสนุกความเบื่อระอามันเกิดขึ้นนี่คือจุดตั้งต้นของรุ่งอรุณที่จะเป็นไปในทางสติปัญญาตามวิธีของพระพุทธเจ้าถ้าโอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็รีบล่อตัวเองเถิดรีบล่อชีวิตชนิดที่เป็นเนื้อหนังเถิดมันจะได้เร็วเข้ามันจะมีความละอายมีความกลัวเพิ่มเร็วเข้าเป็นโยนิโสมนสิการที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดที่จะเอามาทำไว้ในใจอย่างแยบคายทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าขอให้ทุกคนทำอานาปานสติโดยวิธีนี้ซึ่งยังเป็นวิธีที่ลัดสั้นได้เร็วในที่สุดจะเกิดวิญญาณ ชนิดที่มีความหมายตามที่เราต้องการแปลว่ารู้แจ้งวิญญาณคือความรู้แจ้งแทงตลอดถึงขนาดที่จะรู้สิ่งที่เป็นความรู้แจ้งที่สุดความรู้แจ้งที่สุดก็คือรู้ว่าโอ้ยธรรมชาติมันได้หลอกเราความโง่ของเรามันหลอกเราเรามันหลอกตัวเอง ที่เราอยู่ในสภาพที่น่าสงสาร ความคิดก็เดินไปถูกทางแล้วก็มองเห็นความหลังที่แล้วมาแต่หนหลังว่าน่าสงสารเท่าไรใครน่าสงสารตัวเองหรือธรรมชาติตัวเองเป็นสิ่งที่น่าสงสารโดยนานาประการเหลือที่จะพูดจะกล่าวได้มนุษย์ยังไม่เป็นมนุษย์ตลอดเวลาที่ยังเป็นคนโง่ยังหลอกลวงตัวเองแล้วก็เป็นคนขี้ตู่ว่าอะไรมันหลอกลวงเราว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันหลอกลวงเราไปตู่เอาไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่ามันเป็นผู้ที่หลอกลวงเราไม่เคยสำนึกว่าตัวเองมันหลอกตัวเองท่านหยุดโง่หยุดร้องหยุดเป็นคนขี้ตู่ชนิดนี้กันเสียทีได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งดีเร่งมันข้าวด้วยการล่ออายุเล่นทุกปีโดยความไม่ประมาทโดยความไม่เผลอให้มันหลอกลวงเราได้อีกให้อายุในทางวิญญาณควบคุมอายุทางเนื้อหนัง อยู่ด้วยไปโดยการควบคุมของความรู้ทางสติปัญญาหรือทางวิญญาณนี่แหละจะเอาตัวรอดได้ฉะนั้นเราจึงพยายามที่จะมีที่จะบูชาที่จะมีความเคารพหนักแน่นในสิ่งนี้คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าพระธรรมมีความเคารพหนักแน่นในพระธรรมถ้ามันจะเนื่องไปถึงพระพุทธและพระสงฆ์ได้เองก็มีความเคารพหนักแน่นในพระรัตนตรัยซึ่งรวมกันสั้นๆเพียงคำเดียวว่าพระธรรมด้วยความถูกต้องด้วยความจริงที่จะเป็นที่พึ่งของมนุษย์โดยอำนาจโดยฝีมือของมนุษย์ที่รับเอาพระธรรมมาเป็นหลักสำหรับปฏิบัติในลักษณะที่เรียกว่าพึ่งตัวเองเอาพระธรรมมาทำที่พึ่งให้แก่ตัวเองก็จะหมดปัญหาในข้อที่จะต้องถูกหลอกลวงหรือถูกครอบงำโดยสิ่งซึ่งเป็นที่น่ารักน่าพอใจต่อไปแล้วก็อย่าเผลอให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำได้โดยระลึกนึกถึงพระพุทธภาษิตนี้อยู่เสมอว่าสาตังสาตรูเปนะยะรูเปนะอัปปิยังทุกขังสุขัตรูเปนะปมัตตมติวัตตติสิ่งที่ไม่น่ายินดีครอบงำคนโง่อยู่ด้วยรูปแห่งความยินดีสิ่งที่ไม่น่ารักครอบงำคนโง่อยู่ด้วยรูปของสิ่งที่น่ารักความทุกข์ครอบงำคนโง่อยู่ด้วยรูปของความสุขดังนี้โดยนัยยะดังที่ได้วิสัชนามาพอสมควรกับเวลา ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้